Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 21 година. У празькій студії Алена Ціханович, вітаю вас. Депутати Могильовського гарсовету вирішили у 5 разів зменшити одноразову грошову допомогу сім'ям, у яких народилося третє і наступне дитя. Олександр Казулін у своїм вусним посланні з-за кратов означає, що ён би не адміняв соціальних ільготов. ААН признала Білорусь країною з високим індексом чоловічого розвиття. Віце-прем'єр Раду Олександр Касянець признав, що Україні не хапає лікарів. У Мінську проходить 19-й з'їзд Білоруського союзу мастаков. Гэта інше більш подробязна після новинов.
Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Події у світі. Лідери Палестини і Ізраїлю домовилися в початку перемовів об міри у регіоні, у виніку яких може бути створена палестинська держава. Гэта подтвердзіў прэзідэнт США Джордж Буш, які сёння сустрэўся ў Белым доме з ізраільскім прэм'ерам Эхудам Ольмартам і кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Апошні раунд перамоваў адносна статусу Косава, якія праходзілі ў Аўстрыі, завершыліся безвынікова. Прэзідэнт сербскай правінцыі Косава Фатмір Саідыеў заявіў, што дэкларацыя аб незалежнасці Косава з'явіцца вельмі хутка. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадыч заявіў, што Белград анулюе любое рашэнне Косава аб незалежнасці. У Берліне паводле запыту Тбілісі затрыманы адзін з лідараў грузінскай апазіцыі Іраклія Круашвілі. На радзіме яго абвінавачваюць у карупцыі, злоўжыванні службовым становішчам. Для разгляду пытання пра яго экстрадыцыю ў берлінскім судзе грузінскі бок мусіць прадставіць адпаведныя доказы. Незалежны грузінскі тэлеканал і медіа, зачынены ўладамі 7 лістапада, можа пачаць сваю працу пры гарантыі, што не будзе надалей выкарыстоўвацца ў якасці ідэалагічнай зброі кандыдата ў прэзідэнты Бадры Патаркацашвілі, заявіла ў інтэрв'ю «Свабодзе» выконваючы абавязкі прэзідэнта Ніно Буржанадзе. Паліцыя Славакіі арыштавала трох чалавек пры спробе прадаць кілаграм радыеактыўнага рэчыва. Падазраваныя затрыманыя ў Славакіі і ў Угоршчыне. Падрабязнасці не паведамляюцца, вядома толькі, што за гэты тавар прадаўцы прасілі 1 мільён даляраў. Міжнародная амністыя заявіла, што лічыць Гары Каспарова вязнем сумлення і патрабуе яго неадкладна вызваліць. Затрыманы ў Маскве пісьменнік-сатырык Віктар Шендэровіч, які браў удзел у пікеце ў падтрымку лідара аб'яднанага грамадзянскага фронту Гары Каспарова, вызвалены з пастарунку, вызвалены іншыя затрыманыя сёння ўдзельнікі маскоўскіх пікетаў у падтрымку Каспарова. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны, і сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Ціханович. Зараз більш подробязна про події у Білорусі і світі. На позачерговій сесії Могильовського гарсовету депутати вирішили у 5 разів зменшити одноразову грошову допомогу сім'ям, у яких народилося третє і наступне дитя. Гэта датычыць виплату з місцевого бюджету. Подробязності з Могильову.
Депутати тлумачать свою постанову тим, що виросла державна допомога, яка у сумі перевищає допомогу з городського бюджету. Гарсовет зменшив матеріальну допомогу шматдітним сім'ям, але вирішив допомагати кожному 10-тисячному дитяті, що народжається у Могильові. Сім'я, у якої народиться таке дитя, отримає 1 000 базових величинів. Гэта 31 мільйон рублів. Постанова гарсовету пакуль проходить експертизу во управі юстиції гарвиконкаму і ще не вступила у силу. У Могильовській облвиконкамі до постанови гарсовету ставиться критично.
Могу только объяснить, это единственное, что может быть средств нет, но нельзя сказать о том, что у нас настолько это широко применяется рождаемости там третьего, четвертого ребенка. К сожалению, таких семей раз-два и обчелся. По городу Могилеву идет увеличение рождаемости, но это не может служить оправданием тому, что вот эти вот помощи отменяются.
Меркуя наместница старшини областного совета депутатов Татьяна Исаченко. Спадарыня Исаченко признает, что в бюджете в сродкаў і некаторыя праграмы даводзіцца пераглядаць, каб адшчадзіць грошы. Як ставіцца да пастановы гарсавету актывісткі магілёўскіх неўрадавых арганізацыяў?
кроме вот сожаления, непонимания, ничего нельзя сказать. Государство обещает, что будут пересматриваться адресные помощи, что будут разрабатываться новые программы. Но у меня очень большое опасение, что между вот этими новыми программами адресной помощи пройдет хороший период времени. Все семьи, которые это снижение льгот почувствуют, это, конечно, для них будет острое время.
Мяркуе кіраўніцтва неўрадавай арганізацыі «Жаночы цэнтр падтрымкі і самаадукацыі» Валянціна Гваздзёва. А вось меркаванне актывісткі грамадскага жаночага клубу «Пралеска» Надзеі Салаўёвай.
Я лічу, што раней гэта грошы былі не стымулам для жанчын прыняць рашэнне ражаць ці не ражаць трэціх або больш дзяцей, а зараз тым больш. Гэта таксама пацвярджае той факт, што жанчына не мела ні асобай падтрымкі ад дзяржавы, магла разлічваць толькі на сілы сваёй сям'і і сабе. Сітуацыя так і застаецца, нават яшчэ горш.
Паводле афіцыйнай інфармацыі, у 2005 годзе ў Магілёве нарадзілася 3440 немаўлят. Летась 3725. Сёлета за 11 месяцаў 3711. Прырост насельніцтва, аднак, невялікі. Усяго 65 чалавек.
Дадам, што пры нараджэнні трэцяга і наступнага за ім дзіцяці цяпер дзяржава плоціць аднаразовую дапамогу – 557 тысячаў рублёў. Гэта тры бюджэты пражытковага мінімуму. Для параўнання, сціплая дзіцячая каляска на менскім рынку Ждановічы каштуе палову гэтай сумы. Каб крыху дапамагчы шматдзетным сем'ям, дэпутаты мясцовых саветаў у Салігорску, Жлобіні, Наваполацку і тым жа Магілёве раней выявілі ініцыятыву і мясцовыя бюджэты тут плацілі дадатковую грашовую дапамогу. Сума даплаты ў рэгіёнах розная, ад 150 тысячаў рублёў, як, напрыклад, у Жлобіні, да 750 у Магілёве. Аднак нават і такую дапамогу цяпер даводзіцца скарачаць. Сітуацыю каментуе старшыня грамадскага аб'яднання «Жаночы незалежны дэмакратычны рух» Людміла Пеціна.
До нас звярталіся немало шматдзетных сямей, якія гаварылі пра тое, што усе вось гэтыя абяцанні па сацыяльнай абароне абарочваюцца проста дэкларацыяй. Па-першае, людзі не могуць разабрацца ў гэтай сістэме, яна даволі складаная і яна не працуе. Калі людзі звяртаюцца ў адпаведныя інстанцыі, то практычна яны не атрымліваюць ніякай дапамогі. Як і ва ўсёй сацыяльнай палітыцы ў Беларусі больш дэкларацыі, чым канкрэтнай справы.
Лічыць Людміла Пеціна. Дадам, што паводле Міністэрства працы і сацыяльнай абароны насельніцтва у Беларусі цяпер больш як паўмільёна дзяцей, якія жывуць з бацькамі і маюць патрэбу ў грашовай дапамозе на харчаванне і адзенне. Александр Казулін у сваім вусным пасланні за кратаў адзначае, што ён бы не адмяняў сацыяльных ільготаў. Каментары свайго зняволенага бацькі да апошніх палітычных падзеў пераказала дачка Вольга. З ёй сустрэўся Алег Груздзюловіч.
Як былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін паставіўся да адмены сацыяльных льготаў, што пачне дзейнічаць у сярэдзіне снежня? Паводле Вольгі Казулінай, яе бацька гэта рашэнне ўлады асуджае.
Забирать льготы у детей, у нашего будущего поколения, у бедных пенсионеров, которые могут и так себе позволить только молоко да хлеб, у чернобыльцев, которые поклали свое житие на то, как ликвидовать последствия чернобыльской катастрофы. И он спытал, а куда пошли эти деньги, которые забрали у народа? Сказки про то, что деньги пойдут по назначению людям, вельми наскучили. Зато добавили по 150 долларов силовым структурам, для того, как поддержать вот эти вот структуры, которые оховывают яго любімага ад свайго ж народа.
Вольга Казуліна кажа, яе бацька перакананы, што на пасадзе прэзідэнта ён бы не ўхваліў такого закону і знайшоў бы іншыя крыніцы, каб кампенсаваць страты бюджэту ад падаражэння энерганосьбітаў. Што палітык думае адносна пра прэзідэнцкай арганізацыі «Беларусь», якую стварылі два тыдні таму? Гэтую падзею Александр Казулін назваў бяздумным капіяваннем расійскага досведу.
Набліжаюцца парламенцкія выбары, і можна дакладна сказаць, што прадстаўнікі Беларусі набяруць не менш, чым прадстаўнікі «Адзінай Расіі».
Паводле Вольгі Казулінай, яе бацька не верыць у сапраўдную карысць для краіны ад арганізацыі, якую прыдумала ўлада. Александр Казулін пракаментаваў і дзеянні апазіцыі. Ён вітае спробы прыцягнуць увагу людзей да палітычных і сацыяльных праблемаў, але лічыць, што зрабіць гэта праз маршы немагчыма, бо ад вулічных акцыяў людзі стаміліся. На думку былога кандыдата на прэзідэнта, трэба шукаць іншыя формы агітацыі пратэсту.
Адні ідуць у адну сторону, другія ў другую, трэцюю ў трэцюю. Ніхто не знае, куды ідзем, за чым ідзем, што мы будзем рабіць. Тож гэта ўжо вызывае псіхалагічнае ўтамленне.
Пераказвае словы свайго бацькі Вольга Казуліна. падманам назваў Александр Казулін закон аб амністыі, які гэтак чакалі ў беларускіх турмах.
На працягу паўгады могуць выйці ліцы, якія аплацяць страты. То есть гэтая амністыя накіравана толькі на тое, каб выцягнуць з людзей як мага больш грошай. Таму тата гаворыць, што мова о гуманізме і сострадані ўвогуле не ідзе. Колькі тут у турме парушаных сімей, загубленых судзеб. Тут людзей адназначна не ісправляюць, а толькі калечаць.
Это была Вольга Казуліна. Нагадаю, што пад амністу гэтага года падпадаюць больш як 3,5 тысячы грамадзянаў. Адваката Александра Казуліна не ўзнімалі пытанне пра яго амністу, аднак усе іх спробы дабіцца перагляду справы падабароннага і адмены прысуду 5,5 гадоў зняволення поспеху не мелі.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
ААН прызнала Беларусь краінай з высокім індэксам развіцця. У традыцыйным дакладзе аб развіцці чалавека, які штогод прэзентуе праграма развіцця ААН, Беларусь заняла самую высокую сярод краін СНД пазіцыю і ўвайшла ў спіс краін з высокім узроўнем развіцця. Паводле экспертаў ААН, індэкс чалавечага развіцця разлічваецца на аснове комплексных паказчыкаў. Гэта даходы на душу насельніцтва, сярэдні ўзровень жыцця, якасць сістэмы адукацыі і медычнага абслугоўвання. Таксама ўлічваецца ўзровень злачыннасці і дзеянняў па ахове навакольнага асяроддзя. Дакумент ААН ахоплівае сітуацыю ў 177 краінах, сябрах арганізацыі. Беларусь цяпер займае 67 месца. Некалькі апошніх год запар першае месца сярод краінаў з высокім узроўнем чалавечага развіцця належала Нарвегіі. Аднак сёлета гэтая краіна саступіла сваё лідарства Ісляндыі. ЗША занялі ў рэйтынгу 12 месца. Літва, Эстонія, Латвія адпаведна 43, 44 і 45 месца, а Расія 67 пазіцыю. Ці хутка развіваецца ў Беларусі чалавечы патэнцыял? Гэта будзе тэма абмеркавання ў сённяшняй экспертызе свабоды. Слова яе вядучаму, нашаму аглядальніку Валеру Карбалевічу.
Па выніках мінулага вызначэння Беларусь займала 67 месца, і ў выніку рэйтынг вырас. Прычым Беларусь увайшла ў катэгорыю краін з высокім узроўнем развіцця. Сярод краін СНД Беларусь займае самае высокае месца, але саступае краінам Балтыі і Польшчы.
У экспертызе свабоды будзе браць удзел таксама кіраўнік цэнтру Мізіса Яраслаў Раманчук.
Нельга сказаць, што гэта вось як тэрмометр, які прынёс у краіну, і бачыш, як яна развіваецца. Безумоўна, гэта ўсё адносна. Той паказчык, які учора апублікавала ООН, сведчыць пра тое, што адбывалася ў нашай гаспадарцы ў 2005 годзе. І паказчык, які мы атрымалі, 804 пункты, на самую рэч яшчэ ніжэйшы за ўзровень 1994 года.
Яраслаў Раманчук, а таксама былы міністр працы Беларусі Аляксандр Саснов, сёння будуць удзельнікамі экспертызы свабоды, яе вы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў. А зараз асноўныя тэмы дня. Дэпутаты Магілёўскага гарсавету вырашылі ў 5 разоў зменшыць аднаразовую грашовую дапамогу сем'ям, у якіх нарадзілася трэцяе і наступнае дзіця. Праект пастановы праходзіць экспертызу і пакуль не ўступіў у сілу. Александр Казулін у сваім вусным пасланні з-за кратаў адзначае, што ён бы не адмяняў сацыяльных ільготаў. ААН прызнала Беларусь краінай з высокім індэксам чалавечага развіцця. Беларусь заняла самую высокую пазіцыю на прасторы СНД. Віцэ-прэм'ер ураду Александр Касянец прызнаў, што ў краіне не хапае лекараў і прапанаваў прыняць закон аб здароўі народу. У Мінску праходзіць 19-ты з'езд Беларускага саюзу мастакоў. Уладзімір Басалыга, які быў на чале творчага аб'яднання «Два тэрміны», прапануе перадаць кіраўніцтва маладзейшаму пакаленню. Упершыню за апошні год змянілася сітуацыя на рынку нерухомасці Беларусі. Гарадскія кватэры ранейшай забудовы патаннелі. Сёння ў канцэртнай залі Менск праходзіць чарговы 19-ты з'езд Беларускага саюзу мастакоў. У ім бяруць удзел каля 250 дэлегатаў і гасцей. На з'ездзе маюць абраць новага старшыню і кіроўныя органы творчага аб'яднання. Цяперашні кіраўнік саюзу Уладзімір Басалыга выступае за тое, каб саюзам кіравала маладзейшае пакаленне. Тэму працягвае Ганна Соус.
Асноўная інтрыга з'езду – выбары старшыні. Чакаецца, што асноўнымі прэтэндэнтамі на пасаду кіраўніка Саюзу беларускіх мастакоў будуць заслужаны дзеяч мастацтва Уладзімір Савіч і колішні старшыня Саюзу Геннадзь Буралкін. На гэтую пасаду прэтэндуюць яшчэ шэраг знаных творцаў – скульптары Александр Фінскі, Александр Батвінёнак ды іншыя. Суполка мастакоў пагоні вылучыла мастака Сергея Тимохова, гаворыць Алексей Марашкін.
Это знаный человек, торопетный. Мы думаем, что он идет в альянсе с Владимиром Савичем. Савич как раз той мастак, который имеет организационные здольности. В долгие годы в академии был заказчиком кафедры графики. Это той мастак, который нечто может изменить в нашем творческом союзе. А другие, я боюсь, что это все пойдет по накатанному шляху. Реальные сегодня у нас два кандидатуры, может быть три. Геннадий Буралкин, который уже, по-моему, 4 термины был, старшинёй. Это Владимир Савич и Александр Дранис. Ведаем его как автора помника Франтишку Скарына.
Цяперашні старшыня Саюзу Владимир Басалыга гоча, каб у кіраўніцтва Саюзу прыйшло маладзейшае пакаленне мастакоў.
Трэця тысячагоддзя, яны уже основны костяк, формируют нашу простору эстетичную, но як каб ими кіравалі мы. Да и держава, ты куды не кинешься, всюды. Ёсць пенсіянеры по 70 год, працуюць, не працуюць.
Паводле Уладзіміра Басалыгі, за тры гады было зроблена 880 выставаў праектаў пленэраў, рэалізавалі шэраг паспяховых замежных праектаў. На сёння ў Беларускім саюзе мастакоў больш за 1200 сяброў, і каля 70% маюць майстэрні, аднак многія патрабуюць рамонту. Што да праблемаў творчага саюза, то Уладзімір Басалыга кажа пра тое, што дагэтуль нявырашанае пытанне працоўнага стажу і сацыяльнай абароны мастакоў. Многія з іх не маюць працоўных кніжак, а сяброўства ў саюзе цяпер не лічыцца працоўным стажам. Савецкім часам мастакам залішваўся творчы стаж. Пра праблемы творчага саюзу гаворыць і мастак Алексей Марашкін.
Гэта ж ненармальна, калі наш творчы саюз всю энергию отдае на тое, каб неяк захаваць гэты саюз, і што яму пагражае. Шэраг мастакоў не маюць магчымасці плаціць за майстэрні, таму што даволі высокая цана за метры. Ну, вот гэту запазычанасць творчы саюз сам аплочвае, бо інакш яго аб'явіць банкротам.
А мастак Рыгор Сітніца лічыць, што апошнія гады Беларускі саюз мастакоў перажывае застой.
З гэтым не пагаджаецца баршыня мастакоў, асабліва тых, якія працуюць актыўна творча, хацелі б не то што рэнімаваць гэтую установу, а надаць ёй дынамічны сучасны выгляд больш шырокім выхадам на замежжа. Усе нашы прарывы ў вольны свет, а іх сапраўды шмат, адбываецца на ўзроўні прыватных ініцыятываў. Саюз практычна аніяк гэтым не займаецца. Хацелася б, каб гэта было цэнтралізавана, тым больш што ў свеце ёсць вельмі шмат прадстаўнічых мастацкіх форумаў, і калі мы там не прадстаўленыя, як на Венецыянскай біенале, то нас проста не існуе.
Сёння ўвечары будзе вядома пра тое, хто стане новым старшынём Беларускага саюзу мастакоў і ўвойдзе ў кіроўныя органы творчага аб'яднання. Пра гэта ў эфіры «Начной свабоды». Задайте свое пытанне гостю свободы.
На суде вашему сыну не дали воды. Маўляў, а раптам там самогонка. Хто і як адкажа за такія здзекі з нашай моладзі?
Як вы зараз ставіцеся да свайго ўчынку 1999 года?
Сколько мы еще будем жить без нормального президента?
Вядомыя асобы беларускай палітыкі, мастацтва, культуры, толькі гості на свабодзе.
Гаспадары, вы задайце свое пытанне по телефоне 266-39-52.
Гэта ваша свабода. Ну а заўтра, 29 лістапада, ад паловы 10 да 10 раніцы са слухачамі свабоды па менскім тэлефоне 266-39-52 будзе размаўляць ранейшы старшыня аб'яднання Беларускага саюзу мастакоў Уладзімір Басалыга. Яму 67 гадоў, родам са Слуцку. Яго бацька загінуў у 45-м годзе ў часе берлінскай аперацыі. Маці адна выхоўвала траіх дзяцей, добра ткала ручнікі, посцілкі, абрусы. З гэтага мастака асаблівае захапленне народнай творчасцю і рамёствамі. Творчасць Уладзіміра Басалыгі як мастака графіка пачынаецца з афармлення зборніка вершаў Сергія Граховскага, а сярод найбольш цікавых працаў у кніжнай графіцы ілюстрацыі да кнігі «Мая Іліада» Уладзіміра Караткевіча, «Крык журавліны» Максіма Танка, «Невадам з нёма» на Ларысы Геніюш. Некалькі дзесяцігоддзяў мастак працуе над графічнай серыяй «Помнікі дойлідства Беларусі». Не раз за сваё жыццё абвінавачваўся ў нацыяналізме. Каля 10 гадоў Басалыга займаўся педагагічнай дзейнасцю, быў дэканам мастацкага факультэту і выкладаў у Беларускай акадэміі мастацтваў. Вашых пытанняў мастак Уладзімір Басалыга чакае заўтра па тэлефоне ад 9:30 до 10 раніцы. Вы на хвалях Радыё Свабода. Упершыню за апошні год змянілася сітуацыя на рынку нерухомасці Беларусі. Гарадскія кватэры не новай забудовы патаннелі. Рыэлтары кажуць, што актыўнасць на рынку нерухомасці паменшыла на траціну, калі параўнаць з канцом мінулага году. Што спрычынілася да падзення цэнаў на нерухомасць? Гэта высвятляў Ігар Карней.
Асобныя ўдзельнікі рынку нерухомасці заяўляюць, што спад попыту на кватэры на гэтым рынку за год склаў 30-40%. Пры гэтым яны нагадваюць, ад снежня 2006 году сярэдні кошт двухпакаёвай кватэры ў Менску вырас з 1200 даляраў за квадратны метр да 1700 даляраў на канец сакавіка 2007. На пачатку восені цэны перакручылі 2000 даляраў за метр. Як пацвердзіў старшыня беларускага таварыства ацэншчыкаў Мікалай Трыфанаў, паводле новых правілаў рынак нерухомасці дзейнічае ўжо некалькі апошніх месяцаў.
Працэнты дзела сложна, толькі Калгейт можа апределіць, наскоку он лучше чыстит. Они также точно работают. Спад есть? Нет, сам нет. И этот спад длится уже несколько месяцев.
Як сведчаць гаспадары агенцтва нерухомасці, трымаюцца ранейшыя кошты на кватэры ў элітных забудовах і ў дамах цэнтру гарадоў. А вось на астатнія варыянты попыт істотна знізіўся. Як апавяла рыэлтар аднаго са сталічных агенцтваў Тацяна Скурко, за апошнія 2-3 месяцы цэны на аднапакаёвыя кватэры ўпалі ў сярэднім на 10-12 тысяч даляраў. На трохпакаёвыя больш як на 20 тысяч.
Вельмі цяжка прадаць кватэры ў горадзе, асабліва аднапакаёўкі. Хутчэй за ўсё, гэта з-за высокіх коштаў. Прадаюцца тыя аб'екты, на якія зніжаюцца кошты, хаця б трохі, якія хочуць сапраўды тэрмінова прадаць, а астатнія вельмі надоўга завісаюць. Гэта вялікая праблема, шмат рыэлтараў зараз без грошай з-за гэтага. Людзям хочацца прадаць падаражэй, і яны не могуць змірыцца з тым, што трэба саступаць.
То, што было там у сярэднім 2000 за метр, ўжо
отнежно. Глядячи от районов, по шабанам уже 10800 идут, а по остатних где як? 2000 это такая вельми добрая некая кватера, повинна быть.
Поводле моей суразмовницей, кто хотел ранее набыть за примальный кошт, грош уже уклау. Большиняж потенциальных покупников попросту не поспевая за ростом ценов на нерухомость. У гэтым звязку адбылася пераарыентацыя на рынку нерухомасці. Пакупнікі ўсё часцей набываюць жыллё ў прыгарадах. Так, у Самахвалавічах пад Менскам двухпакаёвую кватэру можна набыць за 50 тысяч даляраў. Дзейнасць у новых умовах ўжо прывяла да таго, што праца шэрагу рыэлтарскіх кампаніяў стала нерэнтабельнай. Большыня агенцтваў засталася без працы, а 6 кантораў у Менску і Горадні часова прыпынілі дзейнасць з-за адсутнасці пакупнікоў. Аднак зніжэнне коштаў на нерухомасць многія эксперты лічаць часовымі, прагназуючы вяртанне попыту пасля новага году.
Зрэшты, тэндэнцыя зніжэння коштаў на нерухомасць характэрная для многіх рэгіёнаў свету. Так, пасля многіх гадоў росту цэны на дамы і кватэры ў еўрапейскіх краінах пачалі крыху падаць. Прычыны агульныя як для США, так і для Еўропы. Высокія працэнтныя стаўкі і ўсё больш жорсткія стандарты крэдытавання.
Мартыралёг свабоды.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Сямён Сабін. Нарадзіўся ў 1897 годзе ў вёсцы Латышова Ушацкага раёну. Працаваў райінструктарам у ЗАГСе Дрысінскага раённага аддзялення НКВД. Арыштаваны ў кастрычніку 1937 году. Асуджаны за шпіянаж на карысць Польшчы да найвышэйшай меры пакарання. Расстраляны 9 студзеня 1938 году.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
А зараз на чарзе звонкі на свабоду. Наші слухачі відгукаються на заяву Олександра Лукашенка, який сказав, що Європа вилучає неприймальні умови для діалогу з Білоруссю. А лідер гурта «Палац» Олег Хоменко відкаже на питання слухача. Огляд телефонування підрихтував Єгор Майорчик.
Александр Лукашенко лічит, что Европа вылучает непримальные умовы для диалогу с Беларусью. Про гэта кіраўнік Беларусі заявіў у інтэрв'ю гішпанскай газеце «Эль Паіс». Лукашенко сказаў: «Европа не хоча нармальных дачыненняў з Беларусю, таму што еўразвяз далёка зайшоў і сёння не можа выйсці з гэтага, захаваўшы свой твар». Каментары слухачоў «Свабоды».
Видимо, Александр Григорьевич объявил себя в центре Европы, еще объявил о том, что он еще и пуп Европы, если он пытается Европе диктовать свои условия. Это по принципу, что все идут не в ногу, один он идет в ногу. Или, как еще у Крылова, очевидно, очень сильна уж эта моська силает на слона, то бишь на Европу. Испугалась она его больно. С уважением, город Молодечный, Леонид.
Говорит Анастасий Семенович. Я вам отвечу, товарищ Лукашенко, что абсолютно большинство народа подтримывает все требования к вам, то есть 12 пунктов. Вы скажете, что вы против честных выборов. Выборщий закон создан под вас. И сегодня, и вчера выборов у нас нема. Вы сами заявили, что выборы были фальсифицированы. Другое требование Европы и Америки, чтобы выпустили всех политзаключенных. Так что, эти требования несправедливые? Подумайте за нас, белорусский народ.
Ранейшаму шмат увагі нашыя слухачы надаюць сустрэчы чатырох беларускіх рок-музыкаў з начальнікам галоўнага ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Алегам Праляскоўскім.
Это Володя с Бреста про поход белорусских музыкантов в администрацию президента. И вот лечу, мягко говоря, что это ихняя помылка, ибо просто их выкористали у своих мэтах администрация. Это добро спровокованная провокация была. Лечу, что ничего тут страшного нема. Кто, как я говорится, ошибок не робит. И хочу еще закинуть каменчик в огород политиков, что не подтримали вот таких популярных музыков, что вот они вырешили сами пойти, как нечто вот заработать на свою користь. Ранее надо было политикам на их увагу обратить, не подтримать.
Мне питание дали Хоменки, лидера рок-гурта «Палац». Ты запотребовал им вертание программы «Тузин хитов» в эфир.
Слухачу отказывая лидер гурту «Палац» Олег Хоменко.
На встречах это питание я не ставил. На сегодняшний момент «Тузин хитов» выходит на радиорации. И уже на этом тыдне эту программу можно почуть и в Бресте, и у Гродно. Ранее «Тузин хитов» выходил только у Минску. На мой погляд, такой надзвичайной потребы для того, как снова FM-вариант этой программы появился в Минску, не вельми зараз актуальный, потому что у Минску «Тузин» слухают праз интернет, а как раз наши областные рады повинны чуть эту программу непосредственно у самим эфиры.
Протягнем программу таким телефонованием.
Чому у передачах з життя політв'язнів ніколи не згадуються імени підтримальників свого війська Миколая Утуховича і Юрія Лявонова? Хоч ці люди на вопрос політики не займалися, але ж їх справа цілком політична, вони потерпіли від системи.
Слухачу отказывая редакторка циклю программа «Один день у семьи политвязня» Ганна Соус.
Мы поведомляем про людей, которые занимались громадско-политичной деятельностью, и их незневоление было признано политично мотивованным, у тем лику и шерогом международных правооборонных организаций. Например, это Александр Казулин, Андрей Климов и так далее. Справа предпринимальников Миколая Утуховича и Юрия Лявонова имела широкий громадский резонанс, и мы подробязно осветляли ее у эфиры и на сайте. Однако эти предпринимальники не вылучали политичных потребований. Яны годно обороняли свой бизнес, что само по себе вартое поваги. Але яны не з'являються політичними вязнями. Їх такими не лишать уплывовые міжнародные правооборонши организации. Именно від з гэтай причины яны не были уключены у цикль «Один день політв'язня».
Ганна Сусь отказывала нашему слухачу. Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. И он працуе и у гэтай час.
Апошнія гадзіны свабоды.
Еще сегодня. сьогодні гостем нашого нічного ефіру буде звільнений днями з праці у Барановицькому державному університеті історик Анатоль Трофімчик. В університеті його обвинуватили у порушенні дисципліни і не подовжили контракту. Формальна причина – науковець без дозволу ректорату з'їздив у Вільню на конференцію істориків. У нашому опитанні градянці скажуть, за що, на їх думку, викладчика треба позбавляти права викладати. У «Ночной свободе» мы расскажем так само про выники сегодняшнего съезда Союзу белорусских мастаков. Прогучать репортажи из Менского пикета, примеркованного до Усесветного дня деяния супрать спальвания откидов из презентации Дударского клуба. «Ночная свобода» у нашем эфире после 22 годины.